kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Sadii bara 2024 attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tujube horaati. Ittaantu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duula filannoo geggeessaniin waa'ee immigireeshinii dubbataa jiran mormituun isaanii Tiraamp immoo jamaadhaan kooluugaltoota biyyaa baasuu isa jiru dhaadataa jiru. Torban darbe horroo guduruu keessatti haleellaa hidhattootaan raawwatame lubbuun namaa darbu. Tiyaatirri yookaan dooyin afaan Oromoo walaabu sanbata darbe galma tiyaatira biyyoolessaa Itoophiyaatti eebbifame. Qophiin waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Yaa'in waliigalaa adda bilisummaa uummata Tigraay inni marsaa 14ffaadha jedhame kibxata har'aa magaala Maqalee masaraa wareegamtootaa keessatti jalqabamee jira. Jalqabbii yaa'ichaa irratti haasaa kan taasisaniin durataan dhaabbatichaa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el yaa'ichi adda bilisummaa uummata Tigraay diiguudhaa fi garee hirriba dhabee jiruu fi waan fala ta'eedha jedhaniiru. Dr. Dabratsiyoon adda bilisummaa uummata Tigraay diigame jechuun waliigalteen Pirootooriyaa gatii haqa hin qabne kan taasisuudha. Kun immoo uummata Tigraay waan balaa keessa galchuu danda'uudha jechuudhaan dabalanii ibsaniiru. Karaa biraatiin pirezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay fi itti aanaa durataa adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa dabalate yaa'icha irratti akka hin hirmaanne kan beeksisanii miseensonni koree giddugaleessaa 14 gama isaaniitiin ibsa baasanii yaa'ichi warreen garee tokko balaaleffatanii dhaabicha keessaa hari'uudhaa fi kan karoorfatameedha jedhanii kunis uummata Tigraay waan gaaga'ama keessa galchuu danda'uudha jedhaniiru. Yaa'ii adda bilisummaa uummata Tigraay kana ilaalchisee ibsa kan baase boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa yaa'ichaa fi akka beekumtii hin kennine ibsee murtoowwan yaa'iin kun dabarsus akka fudhatame hin qabne beeksisuun isaas barameera. Dhimma kanarratti magaala Maqalee keessatti namoottan sagaleen Ameerikaa gaafate haala wal-dhabdeedhaan guutame kana keessatti yaa'iin taasifamaa jiru hoggantootaa fi miseensota paartichaa akkasumas uummata Tigraay bakka ramatti kan qoodu akka ta'e ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Mariin Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti Ankaraa keessatti geggeeffamaa ture waliigaltee malee waan xumurameef marii marsaa sadaffaaf waan deemu fakkaata. Mariin jaarsummaa Turkiin wixata darbe eegale waliigaltee malee xumuramuunsa maddeen lama kanneen marii sanaaf dhiheenya qaban waa'ee marii sanaa of eeggannoo waan barbaaduuf maqaan isaanii dhoksuudhaan VOA tajaajila gaanfaa Afrikaaf ibsaniiru. Ministiriin dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmed Mooliyaam Fiqii X irratti barreessuudhaan mariin marsaa sadaffaa Turkii keessatti akka geggeessamu mirkaneessaniiru. Tattaaffii mootummaan Turkii taasisaa jirus galateeffatanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Turkii Hakan Fidaan gitoota isaanii Soomaaliyaa Ahmed Mooliyaam Fiqiif kan Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee waliin adda addaan wal arganii garaagarummaa isaanii akka walitti fidan yaalii taasisanii jiru.
Mariin mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Saawudi Arabiyaatiin qophaa'ee guyyaa borii hagayya 14 bara 2024 Jeneevaa keessatti taasifamuuf karoorfame irratti akka hirmaatan kan eegamaa turan hoggantoonni gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran kan garee waraana biyyaalessaa Sudaanii fi garee humna dafee qaqqaba amma wixata kaleessaatti hirmaachuun isaanii waan hin beekamnee fi marichi waan milkaa'u akka hin taane biyya Sudaanitti jiila addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii kan ta'an Tom Prilo mixata kaleessaa Jeneevaa keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti ibsaniiru. Garee humna dafee qaqqaba isa jeeneraal Hamdaan Dagaalootiin hoogganamuu fi garee waraana biyyaalessaa Sudaan isa jeeneraal Abdul Fattaa Burhaaniitiin hoogganamu wajjiniin quunnamtii walirraan cinne taasisaa akka turan kan ibsan bakka bu'aa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi amma wixata kaleessaatti garuu lamman isaanii irraayyuu deebii akka hin arganne himaniiru. Marin guyyootan kudhanii fi taasifamuu danda'a jedhamee karoorfame kallattiidhaa fi fageenya irraa haala walmakaa ta'een akka taasifamuuf yaadame kan ibsanii Tom Perriello ittuu gareen Alburaaniin hirmaata ta'e gareen Hamdaan Dagaaloo hirmaachuudhaa fi akka fedhii agarsiise ibsanii yaalii jalqabame itti fufuudhaa fi haalli jiru banaa ta'uusaa beeksisaniiru. Sochii marii kana duuba Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin biyyi Siwiis, Saawudi Arabiyaa, Masir, Yuunaayitid Arab Imireet, Gamtaan Afrikaatii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka jiranu kan ibsani jeelli addaa Yuunaayitid Isteets gareewwan lammanuu hin hirmaatan taanaan garee tokko wajjiniin mariin taasifamu akka hin jirre hubachiisuun isaanii beekameera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti sababa lola Sudaan keessatti adeemaa jiru kanaan kan ka'e lammiileen Sudaanii miiliyoonii 25 fi qabxii 6 ta'an gargaarsa namoomaatiif saaxilamanii miiliyoonii 10 fi qabxii 7 kan ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii 2 immoo gara biyyoottan ollaatti garaagaraatti godaanuudhaaf dirqamaniiru.
Naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa godina Guraagee bahaa aanaa Masqaaniif aanaa addaa Maraqoo gidduu kanneen jiran gandeen sagal kan gaafatan gaaffin eenyummaaf daangaa yeroon deebii waan hin arganneef jecha walitti bu'iinsa itti fufee jiruun torban darbe aanaa addaa Maraqoo ganda goraa cumnaa keessatti namoonni ja'a ajjeefamu maatiiniif jaarsoliin biyyaa VOA himaniiru. Namoonni ja'an mana ofii keessaa kanneen turaniif hojii isaaniirra utuu jiranii akkasumas gabaa oolan ituu deebi'aa jiranii roobiif kamisa darbe jechuun hagayya 1-2 bara 2016 namoota hidhataniin ajjeefamu kan ibsan jaarsoliin biyyaa. Namoonni 3 kabiroon immoo madaa'anii hospitaala Warabeetti ergamu isaanii ibsaniiru. Jiraataan ganda goraa cumman obbo Abdoo Umar haadha warraaf mucaa isaanii akkasumas ijoollee obboleessa isaanii manatti dhufanii na duraa ajjeesan jechuudhaan gadda isaanii ibsaniiru. Hawaasi Maraqoof Masqaan gaa'ela kan waliin dhaabbatan hiree waloo kan qaban yoo ta'an jaarsoliin biyyaa gorsa lamaanii gareen lamaan nagaa waarinsa qabuuf dursa akka kennan waamicha dabarsaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Oduuttaanuun gareen hidhattootaa Yemen keessa socho'aa jiru huttiin doonii galaana diimaarraa imalaa ture tokko irratti kibxata kaleessaa haleellaa raawwatee jira.
Dhaabbanni oduu Associated Press akka ibsetti kibxata kaleessaa bakka 3 doonii galaana diimaa irra imalaa ture irratti aggaammin haleellaa raawwatame kuni bidiruuwwan nammalee yookaan diroonii boombii yookaan dhodhoowaa baatanii galaana irra turaniin yemmuu ta'u haleellaan jalqabaa kan raawwatame buufata doonii biyya Yemenii Hudeedaa jedhamee beekamurraa fageenya kiiloomeetirii 70 irratti. Akka aanga'oonni mootummaa Biriteenii ibsanitti haleellaan dhukaasa boombii inni 2ffaanii fi inni 3ffaa erga inni jalqabaa raawwatame sa'aatii tokkoo booda buufata doonii Hudeedaa irraa kaaba lixaatti kiiloomeetirii 180 irratti. Haleellaan sadanuu kan aggaamame doonii tokko irratti akka ta'e gareen naga eegdota dhaabbata dhuunfaa tokko ibsee jira. Bidiruun nammalee yookaan dirooniin galaanarraa aggaammii haleellaa sadanuu dooniiwwan irratti raawwate ittuu miidhaa hin geessisin tarkaanfiin irratti fudhatamuu isaa loltoonni dhaabbata nageenya dhuunfaa Ambiree jedhamee beekamu ibsuun isaanii gabaasameera. Gareen hidhattootaa Yemen keessa socho'aa jiruu fi mootummaa Iraaniin akka deeggaramu kan himamu huttiin erga wal waraansi garee Hamaasii fi Israa'elii jalqabe ji'a konkoloolessaa darbee asii galaana diimaa irratti haleellaawwan misaa'elaa 70 raawwate doonii tokko booji'ee 2 dhidhimsee namoottan dooniiwwan sanarra turanii 4 ajjeesuun isaa beekameera. Erga lolli walakkeessa bahaa Hamaasii fi Israa'el gidduutti jalqabame asii gareen hutti garee Filisxeemotaa deeggaruudhaan dooniiwwan gara Israa'elitti imalan irratti akka haleellaa raawwatu ibsuun isaa ni beekama. Sababuma kanaan sochiin daldala galaana diimaa irratti taasifamu waan jeeqamee fi miidhaan doolaara tiriliyoonii 1 qaqqabuun isaa gabaasameera.
Lola Israa'eliif Hamaas gidduutti adeemaa jiruun wal qabatee biyyi Iraan keessa seenurra akka of qusattu gaaffii dhiyaateef akka hin fudhanne beeksiftee jirti.
Iraan biyya ishee keessatti ajjeechaa hoogganaa garee Hamaasii Ismaa'eel Haniyee irratti raawwatame haaloo ba'uudhaa fi Israa'eel irratti tarkaanfii fudhachuu dandeessi yaaddoon jedhu yemmuu cimee jiru kanarratti Iran tarkaanfi fudhachuurraa akka of qusattu biyyootan Awurooppaa sadii France, Germany fi Britain ibsa waloodhaan baasanii akka hin fudhanne dubbii himaanii ministeera dhimma alaa Iraanii Naasir Kanaanii oduu gabaastotatti himanii jiru. Dubbii himichi akka jedhanitti biyyootan sadan gocha mootummaan Israa'el biyya isaanii irratti raawwatte ittuu hin balaaleffatin haaloo ba'uurraa akka of qusattu hubachiisuun waan fudhatama hin qabne ta'uusaa ibsanii biyyootan sadan lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiru akka balaaleffachuu qaban gaafataniiru. Pirezidaantiin Iraan wixata kaleessaa marii muummicha ministeera Biriteenii wajjiniin taasisaniin haleellaa birmadummaa biyya isaanii irratti raawwatee fi deebii akka kennanu ibsuu isaanii maddi oduu Iraan irnaan gabaasee jira. Karaa biraatiin Israa'elii fi michoowwan ishee haleellaa Iraan irraa torban kana keessa taasifamuu maluu fi akka qophaa'anu dubbii himaa mana maree nageenyaa masaraa waayee taa'usii Joon Kerbii ibsuun isaanii beekameera. Yommuu muddamni walakkeessa bahaa kun itti fufee jiru kanatti ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsii Looyid Oosteen doonii waraanaa misaa'ila hidhatee galaana jala imalu USS Joorjiyaa jedhamuu fi dooniin xiyyaara waraanaa fe'ee jiru USS Abrahaam Liinken gara naannoo sanaatti dhiyaatanii deebii kennuudhaaf akka qophaa'anii sanbata dheengaddaa ajaja kennuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Gabaasa taanutti dabarraa filannoo Yuunaayitid Isteets taasifamuuf jiruuf dhimmi immigireeshinii warra akka ijootti ilaalaman keessaa isa tokko. Itti aantu pirezidaantiin Kaamilaa Haariis duula na filadhaa taasisaa jiran irratti bu'aa yeroo abbaa langaa turan galmeessisan yommuu ibsaa jiran, pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp immoo galmee bulchiinsa ammaa qeequuf baqattoota waraqaa ragaa hin qabaanne jumlaan ariif waadaa seenaa jiru. Gabaasa Aliinee Baaroos sagalee Ameerikaaf qindeessite Mitukkuu Fiqaaduu dhiyeessa.
Itti aantuun pirezidaantii Kaamilaa Haariis waltajjii duula na filadhaa irratti dhimma baqattootaa kan ilaaleen bu'aa yeroo abbaa alangaa aanaa akkasumas abbaa alangaa waliigalaa Kaaliforniyaa turtetti galmeessiste dubbatti.
Warra seera raawwachiistota waliin bo'oo lafa jala imaluun gara daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikootti imalleerra. Gareewwan karaa seeraan ala gara biyya keenyaa seenan daldaltoota qorichoota sammuu namaa adoochanii fi warra seeraan ala namoota deddeebisan hordofuun deema. Dhimmicha irratti himata banee isaan mo'adheera.
Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp wayita aangoorra turetti dallaa daangaa irratti dheerina kiiloomeetirii 80 ol ijaaruun galmeen baqattootaa waggaatti sadarkaa gadaanaa ta'e akka ta'u taasisuunii fi imaammata daa'imman maatii irraa adda baasuu hordofeera.
This November the American people are going to compare these records and they're going to tell Bozar Harris.
Ji'a sadaasaa dhufutti uummanni Ameerikaa galmeewwan kana madaala keessa galchuun itti himuuf jira. Abbaan aangoo daangaa Haariis hojii baay'ee jibbisiisaa hojjetteetti biyya keenyaaf qaaniidha. Ari'atamteetta asii deemi. Ari'atamteetta deemi.
You're fired. Get out of here. You're fired. Get out.
Filannoo pirezidaantummaaf dhimmi immigireeshinii dhimma ijoola. Qorannoon mana maree Chicaagootti taasifame namoota sagalee kennan keessaa 150 Yuunaayitid Isteetsiif baqattoonni balaa akka ta'aniidha. Lammiileen Ameerikaa walakkaan ol dallaan daangaa irratti akka ijaaramuu fi loltoonni Ameerikaa daangaa Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoorra akka ta'an deeggaran iyyuu baay'een isaanii immoo baqattoota waraqaa seera qabeessa hin qabne jumulaan ari'uusa jedhu garuu ni mormu. Koongireesiin seera riifoormii immigireeshinii dabarsuu dadhabuu isaatiin uummanni tarkaanfii fi seerota hojii raawwachiiftuu irratti akka hirkatu taasiseera. Koorii Foormaan abbaa seeraa dhimma immigireeshiniiti. Haala siyaasa keessa jirruun bakka rakkisaadha. Sababiin isaas tarkaanfiiwwan seera raawwachiiftotaa yeroo hunda dhimma himannaa ta'u. Akkasumas koongireesii seera kana fudhachuuf fedhii hin qabnes qabna. Haariis jalqaba waggaa kana irratti seera nageenya daangaa akka deeggartu waadaa seenteetti. Akkasumas ga'ee seerri Doonaald Tiraamp mana maree lamaanuu irratti liqinfamu isaas eeruun.
Inni filannoo akkan mo'adhuuf na gargaara jedhee yaade walii galtee mana maree lamaanii ni tuffate. Kun Doonaald Tiraamp waa'ee nageenya daangaaf danta akka hin qabaanne agarsiisa. Inni waa'ee ofiisaaf qofa yaada. Kanaaf an asitti waadaan seenu akka pirezidaantitti seera nageenya daangaa isa Doonaald Tiraampiin ajjeefame dudduubatti deebisuun seera akka inni ta'u mallatteessa.
Miiltoowwan Doonaald Tiraamp warra Rippaabilikaanii keessaa dhimmoota Haaris ittiin injifatu kanneen akka immigireeshinii irratti akka xiyyeeffatu gaafataa jiru. Innis baqattoota waraqaa seera qabeessa hin qabne jumulaan akka ari'uu fi bulchiinsi Baayidenii fi Haaris imaammata daangaa banuun kun akka dhufu taasisuu isaaniif qeequu isaa akkumatti fufetti jira. Sagalee keessaniin qaala'insi ni dhaabbata. Lammiiwwan biyya alaa seera qabeessa hin taane duubatti deebi'u akka hin dhufnee fi isaan dhaabsisuus qabna. Amma bakka isheen jettu agartanii hoo daangaa baay'ee gaarii qabna turre. Gaarii seenaa addunyaa keessatti daangaa baay'ee badaa ta'e qabu. Eegdonni daangaa Yuunaayitid Isteetsi ji'a xabajjii keessa baqattoota 100,000 galmeessisee jira. Bara 2019 ji'uma kana keessa baqattoota 104 galmeessisee ture. Waggaa dhumaa bara aangoo Doonaald Tiraamp yeroo weerara koovidiin dura gadi bu'ee kan ture bara 2023 ji'a muddee keessa baqattoota 300 oltu galmaa'eeraa jala gabaasni Aliine Baaroos sagalee Ameerikaaf qindeessiteettu.
Gabaasaan keenya ajjeecha horroo guduruu ilaajjisuun dhiyaatu yeroon guute waan nu qabneef qophii keenya borii irratti itti deebina nuuf galchaa. Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Tiyaatirri yookaan dooyin afaan Oromoo Walaabuu sanbata darbee galma tiyaatira biyyoolessaa Itoophiyaatti eebbifame agarsiisaaf dhihaatee jira. Dargaggoo Oliyaad Taajuree hojii gaggeessaan garee Kuush Art VOF tiyaatira Walaabuu kan seenaa Oromoo irratti xiyyeeffate ta'uu himee jira. Oliyaad dooyin idilee kan afaan Oromoo yoo galma tiyaatira biyyoolessaatti deebi'uun turti ganna dheeraa booda ta'uusaa jalqabatti himee jira. Hirmaattonni fi hordoftoonni akkasumas ogeeyyiin aartii akka agarsiisni do'ii afaan Oromoo kun itti fufu gaafatu Galmoo Daawit qophicha hordofee waan qopheesse qaba.
Garee Walaabuun kan dhiyaate do'iin yookiin tiyaatirri afaan Oromoo Walaabuu jedhamu sanbata darbee Finfinnee galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti agarsiifamee jira. Agarsiisa ganna hedduu booda idileedhaan galma kanatti mul'ate jedhame kanas hordoftoonni hedduun irratti argamanii jiran. Dargaggoo Oliyaad Taajuree hojii gaggeessaa Kuushaarti Maltimiidiyaati.
Tiyaatirri Walaabuu seenaa Oromoo durii irratti xiyyeeffata. Seenaa Oromoo durii yoo jennu jaarraa 16ffaa. Naannoo achii fi hanga dhaloota Kuushirraa jalqabeeti. Dhaloota Kuushirraa hanga Walaabuutti jechuudha. Seenaan kun baay'ee ulfaataadha. Seenaa durii deebisee qorattaa, qo'attee baastaa. Chaalenjii guddaa ture haala uffannaa isaas baruun. Erga bartee immoo isa fakkeessuunis ulfaataa ture. Oromoon durii tokko uffata, tokko dubbata. Loqonni isaas, haalataan hawaasummaan jireenya isaas tokko ture. Kanaafu teessuma lafaatu adda babbaase. Teessuma lafa Oromoo osoo adda babbaane, osoo hagumma badhaa ta'e kanattu osoo adda babbaane maal ture ka jedhu jaarraa 16ffaa dura yeroo Walaabuurratti, madda Walaabuurratti sirni gadaa lallabamu seenaa san hanga murtaa'e tuquu yaalle. Seenaan guddaadha, nu tuquu yaalle.
Dargaggoo lammii galataa Taatoo Walaabuu hangafaa kan uffatee taphatudha.
Ani akka tiyaatara bu'aa baay'ee qabu hin jiru. Inni tokkoffaanii guyyaa lamaa sadiifaa guyyaan isteeji irra bullu jira. Tiyaatara kanatti immoo dadhabbii nuyi dadhabne naannoo 11 geenyeera. Bakka hoggaatti kaloonneera jechuu. Kanaafuu bu'aa bahiin tiyaatara keessa jiru nama keessa jirutu nama arga. Waa'ee aartii namicha keessa jirutu nama arga malee gaafa kaanii tiyaatara gaafa bultu kana wanti hundi isin guutu. Bakka wanta hundaan iyyuu bu'aa bahii qaba tiyaatarri. Kanaafuu iyyuu nulfaata.
Dargaggoo Obii Kabbadaa Barkeessaa barreessaa fi ogeessa tiyaatiraati. Do'ii afaan Oromoo kana yeroo lammataatiif akka ilaale hima.
Adaamaa irratti ilaaleen ture. Gaafa inni Adaamaa irratti agarsiifamu. Har'a wantoota hedduu fooyyeffatee tiyaatirichi kan duraa caalaa guddatee bareedina qabu daran dabalatee dhufe. Kisan caala garu akkaatuu kaastee waltajjiin kun waltajjiin tiyaatira biyyoolessaa kun akkasumarra tiyaatiroota afaan biraa waltajjii kanarratti agarru tiyaatirri afaan Oromoo yeroo dheeraadhaan booda waltajjii kanarratti argame kun dhugaa miira gammachuu guddaa uume aanillee baay'een gammachu. Dooktar Ayilee Fidaafaa warra kamaamuu Mazamirfaa aga gatii lubbuuyyuu isaan kaffalchiisu deemaniiru. Warri kun warra tiyaatira jalqabarra tiyaatira hojjechuuf warra yaalii guddaa hojjechaa jiran. Sababni isaa sabichi afaan qaba. Afaan isaa kana gara tiyaatiraatti deebisna ilaalcha jedhuunii jechuudha jarri kun. Hiree ta'ee akka carraa ta'ee tiyaatira guddaa sadarkaa isaa eeggate obbo Dhaabaan fa'a dukkanaan duuba waggoota 30 wayii dura fannatti fakkaata waltajjii guddaa kanarratti dhiyeessanii turan. San booda tiyaatiroonni afaan Oromoo muraasni waltajjii kanarra dhufaniiru garuu akka warra sanaa ifanii calaqqisanii waggoota 2-3 irra deddeebi'anii waltajjii adda addaa agarsiifamuun hin jiru. Akkati jetti san booda tiyaatiroonni hojjenne ana dabalatee tiyaatiroonni nuun hojjenne magaalota irratti Finfinnee yoo ta'e immoo galma giddu gala aadaa Oromooti. Waltajjii galma tiyaatira biyyoolessaa kanarratti tiyaatirri afaan Oromoo dhufuu jalqabuunsaa tokko kaka'umsa'u kun abdii guddaadha. Eenyu nu dabalatee jechuudha.
Agarsiisni Doyii yookiin tiyaatira afaan Oromoo manneen tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti murtaa ta'u kan dubbatan hirmaattoonnii fi daawwattoonni ammasii tiyaatirri afaan Oromoo itti fufiinsaan dhiyaachuu qaba jedhu.
Tiyaatirri afaan Oromoodhaa dhufee asirratti hojjechuusa ana baay'ee natti tolee amma booda yeroo nuuf argamee ji'a ji'aan torbee 2-2 akka dhufnee asirratti hojjennu hawwiin qaba.
Haala kana waraqaa yoo ilaalte. Torban guutuun tiyaatiraaf qabamaadha. Torban guutuu tiyaatiroonni hojjetamu waraqaa laaluu dandeessa. Inni kun afaanicha irratti dammaqanii aadicha irratti itti hojjetamaa jira jechuudha. Afaan Amaariffaatiin keessaa iyyuu. Gama keenyaan akka tikaaste sanadha. Fiilmiin galma ta'ee eebbifama achiin booda deebitee agartu. Tiyaatirri waltajjii tokko irratti hojjetama achiin booda waltajjii 2 agartu. Rakkinni sun warra hojjetu bira miti. Warra hojjetu kun gatii baasee hojjeta. Maallaqa guddaa itti baasee tarii agarsiisarraa nan argadha laata. Hawaasni yoo jaallate jedheeti waltajjii guddaatti kan inni fidu. Yeroo sana hawaasni waltajjii sana seenee daawwatu humnan ta'uuf taanaan 2 dhiyeessuudhaaf abdii dhabaa deemaa jechuudha.
Itoophiyaan Biheeraawwi Tiyaatir yoo jedhamu kan dhiibamoo jiraame dhiibbaa hoosi'a. As dhufnee eeyyama argannee Oromoo kana koottaa kunis keessanii galmi kunuu keessanii jennee waamuunuu chaalenjii guddaa ture. Haga yaannee ol nu dhufaniiranii tiyaatira jalqabaa keenya ta'uu irraayyuu kan ka'e galatooma odeensi har'a nu dhufi hundaan galatooma jechuu barbaada.
Dungoo tiyaatirri nu waggaa 7 dura jalqabne aga dhufee giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti agarsiifamutti si'a hedduu haaromeera. Wantoonni baay'een ba'anii yaada ogeessotaa fudhatanii jijjiiranii wantoonni baay'een seenee haaromaa deema tiyaatirri. Suluduma shaakalamaa deemuun hojiin sun haaromfamaa deemaa jechuudha. So tiyaatirri irraas guutummaa guututti guutuudha jechuu hin qabnu. Sababni isaa hanqinoonni baay'een jiraachuu danda'u. Kana kan argu ija ogeessota tiyaatiraa fa'aa ta'uu danda'a. Ogeessota kana kan argu. Ogeessonni kun hanqina waan kanarra jiru yoo tumsan tiyaatirri kun waggoota tokkoof waggoota 2 itti fufee waltajjii irra turuu danda'a dheeyyaan.
Dargaggoolee Artaa Juree hojii gaggeessaan Kushaarti Malchii Miidiyaa gareen walaabuu tiyaatira kana Oromiyaa magaalaawwan garaa garaatti biyyaan alatti akkasumas immoo as galma tiyaatiraa biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti sagantaan agarsiisuuf karoora akka qabus himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kanatti aansee ibsa hojmaata mana maree bakka bu'ootaa uummataa Yuunaayitid Isteetsiif kan mana maree murtii seeraa yookaan sanatii Yuunaayitid Isteets dhiyaata kunoo.
Akka damee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koongirasiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaaf raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaacha dhufaniiru. Koongirasiin Yuunaayitid Isteets 218ffaan bara 2023 walga'iisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee koongirasiin 208ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kunan dhufe polarization yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoon ta'in caasaa addaa qaamni kongirasii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiheessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seenetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessarratti dhibba uume. Har'aan tanaa seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 700 fi 600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiheessu waan dhiheessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u, wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Aangoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiheessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. San booda seenetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii senaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seenetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seenetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seenetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi x irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nu barreessuu feetan immoo horn@voanews.com yoo jettan aamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree qophii keenya gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiifte Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.